je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Četvrtak je 26. juli 2018. a ovo su vijesti dana. Opštinski vijećnici, načelnici i gradonačelnici iz Unsko-Sanskog kantona održali u Sarajevu protest tražeći pojačani angažman državnih organa zbog sve većeg priliva migranata i nemoći lokalnih zajednica da se same o njima brinu. Gradonačelnik Bihaća Fikret Fazlić.
Ova kriza je već prevazišla naše mogućnosti i mi očekujemo da vijeće ministara preuzme na sebe odgovornost. Očigledno je da ministarstvo sigurnosti nema kapacitete i svakim danom nam je dole sve gore.
Kako je saopšteno iz operativnog štaba za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini, postignut je dogovor da mjesto Lipe na području opštine Bosanski Petrovac bude centar za migrante, a do njegovog opremanja privremeno rješenje će biti zgrada Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije zatražena smjena Drage Puzigaće, zamjenika predsjedavajućeg ovog skupštinskog doma. Istovremeno nekoliko stotina demobilisanih boraca okupilo se ispred zgrade parlamenta u očekivanju ishoda rasprave o njihovim pravima.
Zadnje i posljednje što smo došli za naša prava, za naše tri tačke. Registar, ukidanje udruženja i borački dodatak.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine između ostalog na dnevnom redu imao zakon o državnoj zastavi koji se pretvorio u neočekivanu diskusiju o entitetskom obilježju.
Mi dolazimo iz izborne jedinice Republika Srpska. Mislim da nema razloga da ne zahtijevamo da u ovoj sali stoji zastava Republike Srpske. To treba da bude prije svega dobro za sve one koji zagovaraju legalnost, legitimitet.
Bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić neće biti izručen Republici Hrvatskoj, odlučilo Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak 30. jula počinje gradnja mosta Pelješac, potvrđeno Jutarnjem listu u Hrvatskim cestama. Predstavnici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratske partije zatražili da se potpredsjednica Skupštine Srbije Vjerica Radeta hitno smijeni s te dužnosti zbog izjave nakon smrti predsjednice udruženja Majke Srebrenice Hatidže Mehmedović. Viši sud u Beogradu odbio kao neosnovan zahtjev predlagača za rehabilitaciju predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Makedonski parlament jednoglasno izabrao novu državnu izbornu komisiju, čime su stvoreni uslovi za jesenji referendum o imenu koji su dogovorile Makedonija i Grčka. A Grčka zbraja ljudske gubitke i materijalnu štetu poslije najtragičnijih požara koje ova zemlja pamti nakon što je potvrđena smrt preko 80 osoba. Gotovo 250 ljudi je ubijeno u koordinisanim napadima koje je provela militantna grupa Islamska država na jugu Sirije. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Federacije, sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz malo oblaka. Biće toplo s temperaturama od 25 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu opštinski vijećnici, načelnici i gradonačelnici s područja Unsko-Sanskog kantona održali su protest zbog migrantske krize koja je pogodila ovaj kanton, te pozvali vijeće ministara i ministarstvo sigurnosti da odlučnije reaguju i pomognu ovim lokalnim zajednicama. Nakon što su iznijeli svoje zahtjeve, na sastanak ih je primila ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, pratila Selma Borači Čmršo.
Sa transparentom na kojem piše 4000 migranata u Ukrajini, Ministarstvo sigurnosti poduzmite nešto, iza kojega su svi stali, zahtijevaju da državne institucije preuzmu odgovornost za ovaj problem. Nezadovoljni su radom institucija Bosne i Hercegovine kada je u pitanju briga i smještaj izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini, naročito na području ovog kantona. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ova kriza je već prevazišla naše mogućnosti i mi očekujemo da vijeće ministara preuzme na sebe odgovornost. Očigledno je da ministarstvo sigurnosti nema kapacitete i svakim danom nam je dole sve gore.
Mi smo zaista 8 mjeseci pokazali humanost, pokazali spremnost, hranili, dali zdravstvenu zaštitu i to i dalje mi radimo i nisu nama problem migranti, nama je problem što se mi imamo osjećaj da se nosimo sami sa ovom krizom.
Načelnik opštine Ključ Nedžad Zukanović kaže kako ovo nije protest protiv migranata i izbjeglica, već apel da nadležne državne institucije pomognu lokalnim zajednicama.
Ako nam je država i granica ovako šuplja, pa nije samo danas znači može ući u ovu državu ko god želi i ko god hoće. Znači, treba nešto uraditi, treba spriječiti znači, ulazak dok se ne steknu neki makar određeni ili bolji humaniji uslovi. Ovako je opasno, kad dođete u Bihać, vidite kako ti ljudi žive, pa dođem da plačete.
Načelnici i gradonačelnici sastali su se sa ministricom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihom Borovac. Ranije je, nakon zasjedanja operativnog štaba za migracije, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio da su konačno s lokalnim zajednicama i predstavnicima međunarodnih institucija dogovorene lokacije za prihvat migranata na području Unsko-sanskog kantona, a to je mjesto Lipe na području opštine Bosanski Petrovac. Do osposobljavanja tog centra izbjeglice i migranti će privremeno biti smješteni u zgradi Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pred parlamentom federacije okupio se veliki broj demobilisanih boraca u očekivanju ishoda rasprave u Domu naroda o prijedlogu zakona koji će regulisati njihova prava, a koji je već usvojio drugi dom predstavnički. Prije toga, Klub Srba je zatražio da na dnevni red bude uvršten zahtjev za smjenu Drage Puzigače s funkcije zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, izvještava Aida Đugum.
U ime Kluba Srba predsjedavajući Slaviša Šućur zatražio je da se kao druga tačka dnevnog reda uvrsti odluka o razrješenju potpredsjedavajućeg doma Drage Puzigače.
Što se nas tiče, to je bitno i prethodno pitanje, s obzirom da smatramo da dalje djelovanje gospodina Puzigače bi na neki način predstavljalo kršenje interesa i ovog kluba i naroda koji predstavljamo.
Zahtjev za smjenu Drage Puzigače SNSD-ovog funkcionera sa mjesta člana kolegijuma Doma naroda upućen je nakon što se Puzigače pridružio predsjedavajućoj Lidiji Bradar iz HDZ-a, te tako blokirao usvajanje prijedloga zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta Federacije BiH. Predsjedavajuća Lidija Bradara se po ovoj tački pozvala na ustavnu proceduru o tome da je ova odluka od vitalnog nacionalnog interesa, što bi u konačnici onemogućilo Puzigačinu smjenu, zahvaljujući podršci Kluba Hrvata. Do predsjedavajući Doma naroda Jasenka Tufekčić je poručio.
Gledajte sada do koje mi granice idemo i kako mi želimo iskarikirati parlamentarnu proceduru, u stvari opstruirati rad parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju Doma naroda. Vi imate legitimno izabranoga predsjednika Kluba Srba. Imate njegov prijedlog izglasavanja povjerenja gospodinu Puzigaču koji ne uživa povjerenje većine u Domu naroda i u Klubu Srba. I čovjek samo traži da to bude uvršteno kao tačka dnevnog reda.
A predsjedavajuća Lidija Bradara je na to odgovorila.
Nikad nisam zloupotrijebila ovaj ustav, nikad nisam zloupotrijebila procedure i trudila sam se da ih nikad ne zloupotrijebim u ovom domu. Ja nisam rekla da je to štetno, ja sam samo tražila da se po ovom zakonu postupi kao po zakonu iz liste vitalnih nacionalnih ovoj odluci.
Predrag Kojović, delegat iz Kluba Srba, rekao je da se ova procedura može pokrenuti jedino kada je u pitanju zakon, a ne odluka o imenovanju.
Nikada ja nisam čuo da su predstavnika nekog konstitutivnog naroda u rukovodstvo Doma naroda izabrali pripadnici drugih konstitutivnih naroda.
Delegati su podržali hitnost procedure o prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je uz amandmane već odobrio predstavnički dom. Ispred parlamenta su se okupili nezadovoljni demobilisani borci, a među njima je i Esma Turulja iz Kladnja.
Zadnje i posljednje što smo došli za naša prava, za naše tri tačke.
Registar, ukidanje udruženja i borački dodatak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je nastavljena sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Najviše se raspravljalo o prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama, koji predviđa zaštitu depozita fizičkih i pravnih lica, te o izmjenama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine. Ova tačka dnevnog reda pretvorena je u prikupljanje političkih poena uoči izbora u oktobru. Iz Izvještaj Dženane Karabegović.
Umjesto diskusije o tome na koji način se treba koristiti državna zastava, tačka dnevnog reda koja se ticala izmjena zakona o zastavi Bosne i Hercegovine se pretvorila u raspravu trebaju li u državnim institucijama biti istaknute entitetske i zastava Brčko distrikta. Debatu je potaknuo poslanik Borislav Bojić.
Mi dolazimo iz izborne jedinice Republika Srpska i kao takvi mislim da nema razloga da ne zahtijevamo da u ovoj sali stoji zastava Republike Srpske. To treba da bude prije svega dobro za sve one koji zagovaraju prije svega legalnost, legitimitet.
Bojićev prijedlog naišao je na buru negodovanja posebice poslanika iz Federacije BiH. Najglasniji je bio Zain Backović.
To je oficijalni simbol moje države. To je nešto što predstavlja ovdje i van granica moje zemlje simbol.
Predlagač zakona Saša Magazinović u nekoliko navrata je pokušao vratiti raspravu na prijedlog izmjena zakona, pojašnjavajući šta je suština.
Uglavnom, kada su u pitanju institucije Bosne i Hercegovine, zastava se ističe ispravno, međutim, nedefinisanje tog načina postavljanja u samom zakonu daje slobodu ljudima da izvode neke svoje zaključke, neke svoje logike i onda je činjenica da ima na jako puno mjesta, pa čak i strane institucije, uglavnom na nižim nivoima vlasti, situacija gdje se zastava postavlja naopako.
Pored izmjena zakona o zastavi BiH, poslanici su raspravljali i o osiguranju depozita u bankama BiH koji predviđa zaštitu depozita fizičkih i pravnih lica. I ova tačka dnevnog reda je otišla u potpuno drugom smjeru, pa je Aleksandra Pandurević iz SDS-a optužila SNSD da će najavom o glasanju za ovaj zakon prenijeti entitetske nadležnosti na državu. Replicirao je Nikola Špirić.
Ovo je struka, ovo se Aleksandar Pandurić ne razumije, to moram da kažem. I dajte jednom da ne budemo ljekari opšte prakse. Dajte da poštujemo ponekada i struku.
Evo imamo uskoro sjednicu Narodne skupštine, 14. augusta, nema žurbe. Evo ja sad kažem da će i moje kolege tražiti između ostalog proširenje dnevnog reda i da ovaj zakon bude kao tačka. I ako Narodna skupština dvotrećinskom većinom kaže da je ovo u redu, nema problema.
Nakon što bude obavljena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, poslanici će se o njima izjasniti na kraju sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je u proteklih godinu dana izgubila gotovo 2% radne snage, navodi se u posljednjem ekonomskom izvještaju Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Neke od ocjena i preporuka prenosi Milorad Milojević.
U ekonomskom izvještaju Europske komisije navodi se kako se do podataka o gubitku radne snage došlo prostom računicom. Smanjenje nezaposlenosti u apsolutnim iznosima nadmašilo je broj novozaposlenosti, dok je zaposlenost u prvom kvartalu povećana za 3%, a u drugom usporena na nešto više od 2%, dotle je više od 7% umanjen broj nezaposlenih. To svjedoči o tome da je veliki broj građana skinut sa evidencije biroa za zapošljavanje, da li zbog novog posla ili odlaska vani. Profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosavljević ističe da je i bez suve statistike golim okom vidljivo bježanje građana iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom.
Dovoljno je pogledati samo ispred konzulata i ambasada i recimo saznati neke podatke koje pojedine ambasade saopštavaju o izdavanju viza za njihove zemlje, pa vidjeti o koliko brojci se radi. Niko osmišljeno o tome niti razgovara, niti traži rješenje za taj problem. I u budućnosti će to vjerovatno biti sve izraženije, dok ne poprimi neke dramatične razmjere.
U Europskoj komisiji zabilježili su u protekloj godini i nominalni rast plata za nešto više od 2%, što ide u prilog činjenici da manjka radne snage, zbog čega su poslodavci primorani na povećanje plata. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ističe da će se neke stvari morati promijeniti da se zadrži radna snaga.
Firme koje posluju na domaćem tržištu, jedini izvor prihoda je rast cijena i mislim da će u budućem vremenu morati da bi uopšte domaće privrede imale radnu snagu doći do porasta plata, zajedno sa porastom plata doći i do porasta cijena.
Dalibor Tapuševski iz Prnjavora, jedan je od brojnih mladih ljudi koji bolju budućnost čeka ispred slovenačkog konzulata u Banja Luci.
Radio sam godinu dana, radio na 5 radnih mjesta, malo plata, malo sve.
Procjene pojedinih organizacija su da je do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo najmanje 100.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Evropski novčani fondovi, poput onih za oblast kulture, nedovoljno korišteni u Bosni i Hercegovini.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor.
100 dana vožnje obnovljenom Trebevičkom žičarom.
Preko 22% karata su karte koje smo prodali strancima. Faktički više od 40.000 stranih turista koristilo Sarajevsku Trebevičku žičaru.
Bosansko-hercegovačkim temama vratit ćemo se nakon što ispratimo jedan od važnijih događaja u svijetu, a to su rezultati opštih izbora u Pakistanu. Prema prvim nezvaničnim izvještajima, stranka Imrana Kana, bivše zvijezde kriketa, je u vođstvu. Pripremila Ajla Obradović.
Kako navodi list Don, prema rezultatima sa 42% biračkih mjesta, stranka Imrana Kana PTI vodi sa osvojenih 113 od 272 mjesta u državnom parlamentu. Izborna komisija je odgodila objavljivanje rezultata uz obrazloženje da su razlog samo tehnički problemi, dok Kanovi suparnici tvrde da je lažirao izbore. Stranka bivšeg premijera Pakistana Navaza Šarifa, optuženog za korupciju, unaprijed je odbacila rezultate izbora, tvrdeći da su namješteni. On sedmicama optužuje moćnu vojsku da pokušava namjestiti pobjedu Kanu.
Zvanični rezultati nisu još objavljeni, ali za sada je PTI u vodstvu. Očekivao sam ovo, zbog kampanje koju je vodio PTI prije izbora. Ozbiljne optužbe za korupciju potresle su prethodnu vladu i to je bio glavni slogan PTI stranke.
Shehbaz Sharif, vođa Pakistanske muslimanske lige i brat svrgnutog premijera, rekao je da je prebrojavanje listića neregularno. Građani kažu očekuju da nova vlast ostvari vidan napredak. Irfan Muhammed Hasan glasao je i izrazio svoja očekivanja.
Kogod bude na vlasti, trebalo bi da urade nešto dobro za nas. Želimo vodu, plin i struju. Naravno da postoji i drugi problemi, ali mi želimo da ovo reše. Trebaju poboljšati obrazovni proces i zdravstvo.
Jučerašnje izbore obilježilo je nasilje. Najmanje 31 osoba je poginula, a brojni su ranjeni kada se bombaš samoubica raznio pored biračkog mjesta na jugozapadu Pakistana.
Poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine bit će dostupno 90 miliona eura za projekte iz IPA 2 programa. Sredstva će biti dostupna za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Detaljnije Gojko Veselinović.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kaže da je BiH po prvi put u proceduri i programiranju za IPA 2 program, te očekuje da u naredne 3 godine bude na raspolaganju 90 miliona evra za poljoprivredu.
Od toga najveći dio koristi imaće neposredni proizvođači, što je, rekao bih, novost u odnosu na neke ranije slučajeve i programiranja u nekim drugim oblastima.
Na raspolaganju će biti oko 30 miliona evra godišnje, a u tekućoj godini sredstva će služiti kao podrška u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane te za unapređenje veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Iz Direkcije za evropske integracije poručili su da novcem neće upravljati BiH institucije, već će novac za projekte odobravati Evropska komisija. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije, nada se da će sredstva biti usmjerena proizvođačima.
Ta bi nam sredstva veoma dobro došla, međutim, postoje uvijek, kao i u svakim tim donatorskim sredstvima iz tih IPA fondova, da jednostavno poljoprivredni proizvođači zadnji budu tu u tom krugu kolača koji se dijeli, zato što smo uvijek zadnji nešto dobijali, neke mrvice, ali u suštini mi smo optimisti i čekat ćemo da vidimo rastu šta će se toga desiti.
Za sredstva iz IPA 2 fondova moći će da se prijave svi poljoprivrednici iz BiH, a prvi javni pozivi bit će raspisani na jesen. Podsjećamo da je BiH ostala bez novca za poljoprivredu i ruralni razvoj iz IPA 2 fondova u periodu 2014. do 2017. jer nije ispunila jedan od osnovnih uslova, a to je usvajanje strateškog plana ruralnog razvoja, koji je usvojen tek početkom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Novac iz evropskih fondova nudi se Bosni i Hercegovini za oblast kulture, iako nije članica, odnosno još uvijek i bez statusa kandidata. Međutim, taj novac odlazi drugdje jer projekata i zainteresovanih nema dovoljno. Stoga su ovih dana održane prezentacije u više BH gradova kako bi informacije stigle do što većeg broja osoba. O tome kako je bilo u Goraždu javlja Alen Bajramović.
Program Kreativna Evropa otvoren je za zemlje članice Evropske unije, zemlje članice EFTE, države pristupnice, zemlje kandidate i potencijalne kandidate Evropske unije, te projekte iz oblasti kulture, filma, televizije i videoigara. Iako je od 2015. godine Bosna i Hercegovina dio ovog programa, do sada nisu iskorištene sve mogućnosti fonda sa budžetom od 1.460.000.000 eura za period od 2014. do 2020. godine, a i da kalendar voditeljica deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura, što je u principu okej, suma ako se zna da Bosna i Hercegovina plaća ulaznu kartu za učešće u ovom programu u iznosu od 205.000 eura. Međutim, ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima u regionu, to nije zadovoljavajuće. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor.
Prema riječima Lejle Čamo iz EU Infocentra Bosne i Hercegovine, Evropska unija je najveći pojedinačni donator koji je u Bosnu i Hercegovinu od 1996. godine uložio više od 3,5 milijardi eura.
Bitno je samo da kada pristupamo raznim konkursima i fondovima Evropske unije, da razmišljamo o ciljevima koje ti programi nude. Evropska unija daje bespovratna sredstva koja su za institucije kulture itekako bitna i važna, tako da je bitno da samo zajedno sa vašim partnerima i projektima razmišljate što treba i vašoj lokalnoj zajednici.
Prvi veliki konkurs odnosi se na kulturnu saradnju partnera iz najmanje tri države kroz projekte koji se finansiraju iznosima do 200.000 eura. Njegovo raspisivanje očekuje se početkom avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Trudnice u Tuzlanskom kantonu teško dolaze do heparina, lijeka koji sprječava trombofiliju kod budućih majki. One moraju, nakon što od svog ljekara dobiju recept, ponovo prolaziti komplikovanu liječničku proceduru, pripremila Maja Nikolić.
Niskomolekularni heparin ili kleksan danas se preventivno daje većini trudnica jer sprečava trombofiliju. Međutim, u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino je u Sarajevskom kantonu na esencijalnoj listi. Od prije nekoliko mjeseci u Tuzlanskom kantonu trudnice s konzilijarnim mišljenjem dolaze isključivo u jednu bolničku apoteku na Univerzitetski klinički centar Tuzla i tu im se propisuje određena doza lijeka. Ali do takvog prava trudnice ovdje veoma teško dolaze. Boris Krešić nam je ispričao kroz što je sve prošla njegova djevojka Melisa.
Sve ono što se susrećete jeste da svojim novcima idete, kupujete kleksan i niste u mogućnosti dobiti bilo kakav povrat sredstava i izgleda da samo povlašteni, pod navodnicima, mogu dobiti i dizati lijek samo u apoteci u Tuzli, što je opet jedan od apsurda. Šta je sa trudnicama iz čitavog kantona Srebrenika, Gračanice i Gradačica? Znači da vam treba oko 4000 maraka za jednu trudnoću. U ovom vremenu većina stanovništva ni nema novca za taj lijek. Ako ginekolog propiše kleksan određenoj trudnici, zašto morate ići na neke komisije?
Upravo ovo pitanje postavili smo ministru zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudinu Hadžijefendiću.
Zato što komisiju pored ginekologa čine još klinički farmakolog, čine patolog, dakle svi oni čini hematolog, svi oni koji imaju apsolutno vezu sa ovom dijagnozom. Samo to konzilijarno mišljenje se smatra da je najadekvatnije za primjenu te terapije. Jer dosta je zloupotrebe od strane naročito privatnog sektora kada su u pitanju ginekolozi koji to, da kažem, prepisuju onako, da ne kažem i kome treba i kome ne treba.
Za trudnice se u Federaciji Bosne i Hercegovine pojavio još jedan ogroman problem zbog čega su ugroženi životi novorođenčadi. Naime, svaka majka porodilja, ukoliko je njena krvna grupa negativna, a bebina pozitivna ili obratno, nakon poroda mora primati injekcije kako bi beba preživjela. Te injekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine nema, što nam je potvrdio i ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžijefendić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dobra zakonska regulativa prvi je preduslov za poboljšanje sigurnosti i zaštite na radu, no u Bosni i Hercegovini još uvijek je na snazi zakon iz 1990. godine. Da je potrebno bolje regulisati ovu oblast, potvrđuju i sagovornici našeg saradnika iz Jablanice, Kenana Šašića.
Emir Arfažan iz javnog komunalnog preduzeća Jablanica DD u stečaju, dobitnik je radničke nagrade Pravda i solidarnost o sigurnosti i zaštiti radnika na radu, kaže.
Tu malo je zakazale inspekcije rada i svašta nešto u privatnom sektoru se dešava, malo više je ozbiljnost treba. Postojeći zakon je po meni dobar, ukoliko se primjenjiva.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu inspekcijske nadzore sigurnosti i zaštite na radu obavlja samo jedan inspektor, Pero Pavlović, portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Budući da je ovaj zakon toliko dugo na snazi, vrlo je teško u skladu sa ovim zakonom nešto konkretnije uraditi. Ono što je također bitno spomenuti, inspektor je u 2017. godini napravio značajan broj, preko 400 inspekcijskih nadzora, uočio je i ustanovio 10 težih povreda kad je u pitanju zaštita na radu. Također je prema poslodavcima izdao oko 130 rješenja kojima je naložio mjere za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti kad je u pitanju zaštita na radu.
A da je sigurnost i zaštita radnika u Bosni i Hercegovini na veoma niskom nivou, složni su i naši sagovornici Alis Zerem i Ibro Čilić.
Mislim da je vrlo loša sigurnost, da se malo pridaje pažnje tome. Mislim da poslodavci mogu puno više da rade po tom pitanju.
Minimalna sigurnost. Poslodavac gleda samo svoju stranu, a za radnika najmanje i više. Nije briga.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
U prvih stotinu dana od kako je otvorena Trebevička žičara ostvareno je 400.000 vožnji, izjavio je gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, koji je najavio i druge projekte kao što su izgradnja ugostiteljskih objekata, ski staze i staze za biciklizam. Evo što je zabilježio naš novinar Ivan Katavić.
Trebevička žičara za nešto više od 3 mjeseca od kako je otvorena ruši sve rekorde. U tom periodu prodato je preko 200.000 karata, kaže gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Ono što je jako važno, jako važan podatak je taj da je preko 22% karata su karte koje smo prodali strancima, odnosno nerezidentima, što znači da je faktički više od 40.000 stranih turista koristilo Sarajevsku Trebevičku žičaru.
Gradonačelnik Skaka najavio je i druge projekte koji će se realizirati, a povezani su sa žičarom. U planu je izgradnja restorana Vidikovac, također bit će izgrađena i ski staza kao i staza za trčanje i biciklizam.
Planiramo od završne stanice Trebevičke žičare pa sve do stuba 6 u iznosu od nekih 800 metara napraviti vrhunsku skijašku stazu i mi smo to radili sa grupom mladih artekata. Planiramo realizovati i biciklističke staze i staze za trčanje i naravno sve ono kako bi sam Trebević vratili građanima grada Sarajeva, to je najomiljenije izletište.
Na novinarsko pitanje da li će doći do obnove bob staze, još jednog simbola Sarajeva, Skaka je odgovorio.
Bob staza je u nadležnosti kantona Sarajeva, odnosno javnog preduzeća ZOI. Imovinsko pravno bi se to trebalo riješiti. Mi smo radili neke analize same bob staze, to je prilično skup objekat za samo stavljanje u funkciju, ali i nakon toga, nakon što se stavi u funkciju, samo održavanje bob staze bi koštalo prilično mnogo novca.
Financijska dobit od cijelog projekta Sarajevske žičare bit će poznata na kraju godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I podsjetnik na važnije vijesti, u Sarajevu održan protest predstavnika lokalnih zajednica iz Unsko-sanskog kantona zbog, kako ističu, nedovoljne brige države za migrante kojih je sve više na ovom području. Još traju protesti demobilisanih boraca ispred zgrade parlamenta Federacije u Sarajevu u očekivanju ishoda rasprave o zakonu koji će regulisati njihova prava. U ponedjeljak 30. jula počinje gradnja mosta Pelješac, potvrđeno u Hrvatskim cestama. Predstavnici više strane stranaka u Skupštini Srbije zatražili razrješenje potpredsjednice Vjerice Radete zbog uvrede upućene preminuloj Hatidži Mehmedović. Grčka danas zbraja ljudske gubitke i materijalnu štetu poslije najtragičnijih požara koje ova zemlja pamti, nakon što je potvrđena smrt preko 80 osoba. Vrijeme sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz malo oblaka. Ipak bit će toplo uz temperature od 25 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Uz odjavu i pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.